Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Përkeqësohen raportet midis qeverisë së kryeministrit Isa Mustafa dhe opozitës. Rreth 14.000 persona riadhësohen në Kosovë, BE-ja e shpalla të vend të sigurt. Komisioni Evropian në anën tjetër bën thirrje për sistemimin e 160.000 refugjatëve nga vatrat e luftës. Elizabeta e dytë është bërë mbretëresha që ka shërbyer më së gjati në historinë e Britanisë. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas lëvizjes vetëvendosjes, sot edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar organizimin e protestave kundër qeverisjes aktuale në Kosovë. Raportet ndërmjet qeverisë, kryeministrit Isa Mustafa dhe opozitës Savine përkeqësohen. Sot aktivistë të vetëvendosjes kanë hedhur ngjyrë në drejtim të veturës zyrtare të kryeministrit derisa ai po lëviste në drejtim të ndërtesës së qeverisë. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Raportet midis qeverisë dhe opozitës në Kosovë sa vijnë ashpërsohen. Mungesa e komunikimit, fjalori fyes dhe gjuha degraduese po përcillet edhe me aksionet e kohë paskohshme të lëvizjes vetëvendosje ndaj ndërtesës së qeverisë së Kosovës dhe eskortës së kryeministit Isa Mustafa. Sot aktivistë të vetëvendosjes kanë hedhur ngjyrë ndaj veturës së zyrtare të kryeministrit. Opozita është në fazën e përgatitjes së protestave, siç i quajnë ajo, për rrëzimin e qeverisë aktuale, duke arsyetuar këtë qëllim me marrëveshjet e fundit që kjo qeveri nënshkroi me Beogradin në Bruxelles, sidomos në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mirë po, edhe tek opozita ka disa dallime në koncept, por derisa vetëvendosja thotë se do të organizoj protesta dhe ndërmarr masa radikale, subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, zotohet se do të organizoj vetëm protesta të qeta. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë sot se protestat nuk kanë si qëllim rënimin e shtetit, por ndaljen e keq qeverisjes.
Kjo nuk është një nisje ad hoc, mo, nuk është një nisje përkohshme, është një nisje për të mri qëllimet e pengimit dhe gradimit gjendjes në vend, gjendjes qeverisje në vend, por jo me dhunë, edhe jo duke rënu. E ne kur po flasim kundër dhunës, po tregojmë që nuk do t'i mbajmë syt mbyll, që në kesh përdor protesta me marrë drejtim të gabum, por protesta vërtet me qenë zëri qytetar që pengon degradimin e matim gjendje shan.
Që nga nënshkrimi marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe, ishte lëvizja vetëvendosje, ajo e cila paralajmëroi në shumë raste protesta e veprime kundër zbatimit të saj. Vetëvendosjen nga ai moment i quajti tradhtar, kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendësin e tij Hashim Thaçi, dhe kohë pas kohe organizoi disa aksione si përgatitje për protestat e ardhshme. Kryetari vetëvendosjes Visari Meri ka arsyetuar këto veprime duke thënë se me këtë asociacion Serbisë po i lejohet e drejta që të ndërhyjë në sistemin e brendshëm juridik kushtetues të Kosovës.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që shoqëria të jetë shumë më vigjilente dhe më e vendosur në kundërshtimin e kësaj lajmice, sepse themelimi i saj nuk është se prek vetëm një pjesë të Kosovës, e prek në tërësi Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës i gjykon dhe i cilëson të papranueshme dhe me pasoja të dëmshme për shtetin e Kosovës çdo formë të dhunës e ushtruar mbi institucionet dhe përfaqësuesit legjitim të Republikës. Ekzekutivi i siguron qytetarët e Kosovës se ngjarjet e tilla nuk do të mund të ndalin atë në misionin për zhvillimin ekonomik, shtetligjor dhe integrime euroatlantike. Qeveria e Republikës së Kosovës mbetet e përkushtuar për debat konstruktiv politik brenda institucioneve të Republikës së Kosovës me të gjithë përfaqësuesit politik dhe shoqërinë civile, thuhet në reagimin e sotëm të qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kriza me migrantë në Evropë, të ndëruar dëgjues, është tema më e përfolur këto ditë si në media ashtu edhe në qarqe të ndryshme politike. Për sot kemi përgatitur një blok temash pikërisht në për këtë çështje. Na ndiqni. Në Kosovë po vazhdojnë riadhësimi personave që muaj më parë kanë migruar në mënyrë të paligjshme në vendet e bashkimit evropian. Ministria e punëve të brendshme e Kosovës bën të ditur se që nga fillimi këti viti në Kosovë janë riadhësuar rreth 14.000 persona. Korespondenti ynë Arton Konushevci ka kontaktuar me disa familjar të kthyer nga Gjermania dhe Austria. Dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Pasi ka qëndruar 8 muaj në Gjermani, Iqbale Ukiqi nga komuna e Vushtrisë është kthyer përfundimisht në Kosovë me 8 shtator të këtij viti, pasi që shteti gjerman nuk i ka dhënë azil. Ukiqi bashkë me bashkëshortin e saj dhe 3 fëmijët e moshës 10, 8 dhe 4 ishin nisur para 8 muajsh nga Serbia në Hungari dhe më pas në Gjermani ku kishte vendosur të kërkonte strehim në Munich. Ajo tregoi për Radio Evropa e Lirë se kishte marr rrugën e migrimit për shkak të kushteve të vështira socioekonomike.
Na kanë më dhënë çfarë, çfarë po ta hiç vallon po. S'ki çon me bo. Edhe si më pas dhe në socialin e na sipa me 30 orë nxe, që na sipore.
Zonja Ukiqi tregon po ashtu se për të marr rrugën e migrimit bashkë me burrin e saj, kanë hyrë në borxh dhe kanë shitur pjesën më të madhe të pasurisë.
Kena borxh, kena kreditin, 3000 lekë na mor borxh atë. Do kaltën që akum posë që ata, do ata e akum shqit, s'kam kam jamajtë që ata ble kredit, e kësha shqit, për shemën, të ma që burën vërë, po.
Gjatë qëndrimit në minutë e Gjermanisë, Ukiqi këtha se në qendrën e strehimit ku kanë qëndruar ka pasur migrante edhe nga Afganistani dhe Siria, të cilët si pas saj kanë pasur më shumë dim se ata nga Kosova. Edhe Rufie Omuri nga fshati Greme, komuna e Ferizajt, një ditë më parë është kthyer nga Gjermania në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari. Zonja Omuri nën e vetme aktualisht është duke qëndruar të afërmit e saj. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se jeta për të dhe fëmijët e saj do të jetë e vështirë pasi që nuk ka punë e as për krahje nga shteti.
Ku gjash, sa ka bosh me në thonë, na erdhën morën policia, vë fanë një për kësen, drejtë e në aeroport në kanë, për unë dhe u krytë, me 3.000. Me ditë ku më drejtu kisha kërku ndim, për dikojna, po zdi as ku drejtu, na atjerë ndim dikosh, apo gjegje dikosh për muë nuk për di e vetë ku më drejtu.
Shaib Kaleshi nga komuna e Lipjanit që gjendet 18 km nga kryeqyteti Prishtinës po ashtu është kthyer në Kosovë nga Austria bashkë me familjen të antarshe. Ai atje ka qëndruar 8 muaj.
Jemi shumë në Austri, atje jemi shumë atje për në djallë, shërim djallit. Këtu në Kosovë ma kanë vonë për më shëru jashtë shtetit dikon, edhe e këmbu operacionin e pord. Doktori mi ka lëshue letra dhe më honë që edhe 3 muaj nuk është asë në nga rjerë në Kosovë.
Ministria e punëve të brendshme e Kosovës bën të ditur se që nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë riadhësuar rreth 14.000 persona. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se riadhësimi po vazhdon duke u bazuar në marrëveshjet për riadhësim që i ka bërë Kosova me vendet e Bashkimit Evropian dhe ato shtete që nuk janë pjesë e BE-s.
Shumica prej të tre dhe sumve do më nga kjeshife 14.000 nga Gjermania, përshka këse ka posë nëmër matematër kjesa për azil prej Kosovarve.
A i ka përsëritur që ndrimin zyrtar të Ministrisë e Punve të Brendshme se personat e cilet kanë migruar ilegalisht nga Kosova në vendet të BE-s, deri në vitin 2010 mund të përfitojnë asistencë sociale, kurse ata personat e cilet kanë migruar më vonë nuk mund të përfitojnë asgjë. A i tha se në rast kur një familje nuk ka ku të strehohet, komuna dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale duhet i bëjnë zgjidhje. Në fund të vitit e kaluar dhe në fillim të këtij viti, disa mijëra qytetar në mënyrë të paligjshme kanë marrë rrugën e migrimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke shfrytzuar kufirin e brisht ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Vala e madhe e migrimit të qytetarëve nga Kosova pati detyruar Hungarinë, Serbinë, Austrinë dhe Gjermaninë të forcojnë kontrollin e kufirit për të penguar kalimet e paligjshme të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian sot edhe zyrtarisht ka futur Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në listën e vendeve të sigurta, që do të thotë se qytetarët e këtyre vendeve kanë të drejtë të aplikojnë për azil në Shtetet e Bashkimit Evropian, por se përparësi do t'ju jepet atyre që migrojnë nga vatrat e luftës. Holësit nga Bruxelli në isjel Augustin Palokaj.
Kosova, Shqipëria, Serbia dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor janë përfshirë në një listë të përbashkët evropiane të vendeve të sigurta të origjinës të cilën sot e ka propozuar Komisioni Evropian si një ndër hapat në përballje me valën e madhe të refugjatëve. Këtë e ka përmendur në fjalimin e tij vjetor në Parlamentin Evropian për gjendjen e Unionit edhe kryetari i Komisionit Jean-Claude Juncker, duke thënë se vendet të cilat kanë marrë status kandidati për të antarësuar në BE, për të cilat të këshilli ka pranuar se respektojnë standardet fetare të demokracisë dhe të drejtave të njeriut, sikur edhe kandidatët potencial nuk mund të konsiderohen si vendet të pasigurta. Kryetari i Komisionit Evropian ka thënë se vendosja e Kosovës, së Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë dhe Turqisë në listën e vendeve të sigurta nuk e mohon të drejtë për të kërkuar azil nga qytetarët e tyre, që është një drejt individuale, por kjo do të përshpejtoj procedurën për vendet antare të BE-s dhe kështu do të zvogloj peshën për administratën e tyre që të mund të merren me rastet e atyre që vërtet kanë nevojë për ndihmë dhe strehim, e ata kësaj radhe janë kryesisht shtetasit e Sirisë dhe Irakut që ikin nga lufta dhe përshekutimi. Në Komisionin Evropian kanë thënë se në vendet antare të BE-s kanë ardhur një numër i madh i azil kërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, sidomos nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia, edhe pse e dinë se gjasat e tyre për të fituar azil janë të vogla. Si problem kanë identifikuar edhe dallimet që ekzistojnë mes shteteve anëtare në procedurat e shqyrtimit të kërkesave për azil dhe në listat e vendeve të sigurta të origjinës. Prandaj edhe kanë dalur me një propozim të listës unike të Përbashkët Evropiane. Si pasojë e kësaj liste, shtetasit nga këto vende do të mund të kthehen në procedurat të përshpejtuara në vendet e tyre. Vendet kandidate të cilat do të dilnin nga kjo listë në rast të konkludimit se nuk i respektojnë më të drejtat themelore të njeriut, duhet ta dinë mirë se në atë rast nuk do të kenë çasa për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ka thënë kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Presidenti i Komisionit Evropian ka shpallur po ashtu sot një plan për trajtimin e krizës me migrantë në Evropë. Sipas planit, rreth 160.000 azilkërkues duhet të shpërndahen në përvendet e BE-s me kuota të detyrueshme. Për detajet, kronika në vazhdim. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka shpallur një plan emergjent për trajtimin e fluksit të migrantëve dhe azilkërkuesve në Evropë. Mbi 160.000 refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika ndodhen aktualisht në Greqi, Hungari dhe Itali. Duke folur në Parlamentin Evropian, Juncker ka thënë se plani përfshin kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që çdo vend i BE-s duhet t'i pranojë.
I call on member states to adopt the commission proposals.
U bëj thirrje shteteve anëtare që të miratojnë propozimet e Komisionit Evropian për strehimin e 160.000 refugjatëve në Këshillin e Ministrave të Brendshëm më 14 shtator. Nuk po flasim për 40.000 refugjat, nuk po flasim për 120.000, bëhet fjalë për 160.000. Ky është numri që evropianët duhet të trajtojnë, ka thënë Juncker.
We are not neutralizing the Geneva Convention. Asylum is a right.
Nuk do të neutralizojmë konventën e Gjenevës, azili është një e drejtë, ka shtuar ai. Gjermania, destinacioni kryesor për shumë migrant, i mbështet kuotat, por disa vende të Bashkimit Evropian si Hungaria, e cila është rrugë kryesore tranziti, kundërshton sistemin e detyrueshëm. Pas fjalimit të Junckerit, ministri i jashtëmi i Slovakisë Miroslav Lajčak ka përsëritur se vendi i tij refuzon propozimet për ndarjen e migrantëve bazuar në kuota. Ai po ashtu ka thënë se Slovakia nuk pëlqen që të jepet shumë pushtet Komisionit Evropian në trajtimin e krizës me refugjat. Kryeministri i Republikës Çeke Bohuslav Sobotka ka thënë se edhe Praga i kundërshton kuotat e detyrueshme. Në anën tjetër, Juncker ka thënë po ashtu se Komisioni Evropian do të propozojë një politikë të migrimit legal në fillim të vitit 2016 që do t'i hapë kanalet ligjore për migrantët. Ai ka thënë se kjo politikë do të dekurajojë kontrabanduesit e njerëzve dhe do të zvoglojë numrin e tragjedive. Juncker ka thënë se azilkërkuesve gjithashtu duhet ju jepet e drejta për të punuar dhe për të fituar para në vendet mikpritëse, derisa kërkesat e tyre për azil janë në shqyrtim e sipër. Ai është zotuar se sistemi pa kufi i Bashkimit Evropian, i njohur si Schengen, nuk do të braktiset nën mandatin e tanishëm të Komisionit Evropian. Fluksi aktual i migrantëve në Evropë është më i madhi qysh në luftën e dytë botërore. Maqedonia tashmë është bërë vend kryesor tranziti për migrantët që duan të arrijnë në Hungari dhe nga aty në për vende të tjera të BE-s. Organizatat jo qeveritare ankohen se nuk kanë mundësi që të furnizojnë me ndihmë të gjithë migrantët. Dëgjojmë bashkë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Aleksandra Kraus, përfaqësuese e UNHCR-s në kampin e refugjatëve në Gjevgjeli, tha se të martën Maqedonia është përballë me valën më të madhe të refugjatëve gjatë muajve të fundit, duke e kaluar shifrën mbi 7000 migrantë, të cilët vijnë nga vendet e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.
So we have in the last 24 hours we had over 7000 refugees coming. That was a new record.
Gjatë 24 orëve të fundit erdhën më se 7000 refugjat. Ky është një rekord i ri sepse gjatë ditëve të kaluara pritën rreth 3000 refugjat, por kjo shifër më pas arriti 5000 vet në ditët e fundit. Dita e djeshme që vërtet e jashtëzakonshme. Qeveria përkësisht Ministria e Punëve të Brendshme po lëshon certifikata për ata që duan të paraqesin kërkesë për azil. Ky dokument u lejon qëndrim në përputhje me ligjin 72 orë në këtë vend për të regjistruar dhe aplikuar për azil. Gjatë këtyre 72 orëve, refugjatët mund të përdorin transportin publik pa shkelur ligjin. Bën të ditur përfaqësuesja e UNHCR-s, Aleksandra Kraus. Ndërkaq që Jasmin Recepi, drejtuesi i organizatës joqeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë, thosë se organizatat humanitare kanë kapacitet për të siguruar ndihmë në ushqim dhe mjetet sanitare vetëm 3000 personave në ditë. Ndihma humanitare nuk do të mund të arritë tek të gjithë, po që se vazhdon hyrja e migrantëve në Maqedoni me këtë intensitet, pasi që kapacitetet tona na mundsojnë të furnizojnë vetëm 3000 persona në ditë. Mbasi edhe autoritetet zyrtare do të duhet të kyçen në sigurimin e gjërave elementare, sepse migrantët vijnë të lodhur dhe kanë nevojë të paktën për pak ushqim dhe ujë, sa për të kaluar ditën, thekson Jasmin Recepi nga organizata joqeveritare Legis. Ndërkaq, migrantët të cilët hyjnë në territorin e Maqedonisë pikë synimi e kanë mbritjen në Gjermani. Ahmat, i cili ka udhëtuar më shumë se 2 javë bashkë me të ëmën, thotë se ka qenë e vështirë rruga nga Afganistani deri në Maqedoni.
I am from Afghanistan. I came here because Afghanistan is not
Unë jam nga Afganistani, po vi këtu sepse gjendja në vendin tim nuk është as pak e mirë. Ka gjithnjë trazira. Do të shkoj në Gjermani, sepse ka shkuar dhe kunati im. Kjo është mamaja ime. Do të hipi në tren për të shkuar në Gjermani, thot Ahmad për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga rubrika e multimedias, për sot veçojmë një fotogaleri nga kampi refugjatëve në Gjevgjeli të Maqedonisë. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Ndryshojmë tani temën e informacionit. Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë janë duke hartuar një ligj mbi investimet strategjike, i cili parasheh lehtësira dhe siguri më të madhe për investitorët. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë të nevojshëm një ligj të tillë pasi sipas tyre investimet e huaja kanë filluar të bien çdo vit. Kronike Nadia Ahmetit.
Në përpjekje për tërheqjen ose inkurajimin e investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, qeveria e Kosovës ka filluar edhe me hartimin e projektit ligjit mbi investimet strategjike. Sipas autoriteteve kompetente, ky ligj do të përcaktojë fushat, prioritetet edhe projektet strategjike dhe njëherësh do të eliminojë procedurat e gjata administrative dhe burokratike me të cilat janë përballë investitorët eventual. Sokola Volli, këshilltar politik për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se projekti ligji mbi investimet strategjike parashën mbështetje, lehtësim, kushte favorizuese dhe përshpejtuese në funksion të arritjes së qëllimit kryesor, tërheqjen e investimeve të huaja.
Ky projekt ligj është rezultati vështërsive të shumta që Republika e Kosovës ka pasur deri më tani për të tërhequr të investitor të mëdhej të huaj apo investitor strategjik. Dhe këto vështirësi kanë ardhur deri në një masë edhe si rezultati kushteve ose procedurave relativisht më të pafavorshme në krahasim me vendet fqinje.
Edhe ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se nëse me projekt ligjin në fjalë eliminohen procedurat e gjata administrative, demokratike dhe pas miratimit fillon zbatimi i tij, atëherë ky ligj mund të sjellë efekte pozitive. Mustafa Hasani ish udhëheqës në Agjencinë për promovimin e investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se efektet e këtij ligji mund të vërehen.
Nëse ligji inkorporon mbrana vetes çdo ndryshime që janë strategjike për të rrezikuar investimet e huaja, nëse agjencia e ashtu quajtur KESA punon me seriozitet në aplikimin edhe implementimin e atyre prioriteteve që caktohen, unë besoj shumë, megjithëse nuk mundet me reflektu më një herë në 3 muajin e parë ose në 6 muajin e parë, por gjithsesi ka me pas ndikimin pozitiv.
Ky është edhe qëllimi i projektit ligjit, thotë këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Sokol Havolli.
Ky është deri në një mos edhe qëllimi i projektit ligjit, i cili i eliminon një pjesë të konsiderueshme të këtyre procedurave birokratike dhe procedurave të zgjatura, dhe do të mundësoj që për sektorët dhe për vlerat e caktuara të investimeve që të ketë një negocim direkt për mes Komisionit për negocimin e marveshjeve për investime strategjike, komision pra kyç i cili do tjetë profesionist edhe do të themelohet me vendim qeveris për negocim.
Ky projekt i ligjit do të caktoj edhe projektet strategjike në pikpamje të numrit të punësuarve dhe të vlerës e investimeve në këto projekte. Vlerësot se rritja eventuale numrit të investitorve të huaj do të ndikoj edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndonë se Ministria e Shëndetësisë ka bërë shpërndarjen e terapisë për personat që jetojnë me virusin HIV në Kosovë, kjo terapi për fëmijët mungon. Fëmijët me HIV-AIDS trajtimin e marrin jashtë vendit. Në këtë temë dëgjoj Mariana Kasapollin.
Autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se kanë bërë furnizimin me terapi të nevojshme për personat e rritur që jetojnë me HIV, derisa terapia e nevojshme për fëmijët që bartin këtë virus mungon. Kështu thot Alban Gjombalaj, përfaqësuesi organizatës për personat që janë të prekur nga virusi HIV-AIDS në Kosovë. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë.
Mungesa për terapi për fëmijë vazhdon të jetë, një po për pjesën e të rriturve është bërë një furnizim kogja i mirë, me vazhdon të jetë edhe kjo për pediatrikët, terapi pediatrike vazhdon të jetë mungesë.
Sot zoti Gjombalaj, gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV-AIDS në Kosovë, derisa këtë vit, si pas zyrtarve shëndetësor, nuk është paraqitur asnjë rast i ri i të prekurve me këtë sëmundje. Ndërkaq fëmijët e prekur me HIV në Kosovë, në mungesë të marrjes së trajtimit të nevojshëm, këto shërbime i kryen jashtë vendit. Murat Mehmeti, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se trajtimi i fëmijëve me HIV nuk mund të bëhet në klinikën infektive.
Sa i përket fëmijëve, realisht ne tani për tani nuk disponojmë terapi antiretrovirale, dhe më thonë për moshën fëminore. Mirë po ne shumë shpejt do të bëjmë në kërkesëve për furnizim edhe me terapi, dhe më thonë për moshën fëminore.
Zoti Gjombalaj ndërkaq shton se në Kosovë mungon edhe laboratori i nevojshëm i analizave përkatëse për këtë sëmundje.
Dhe dyta është mungesa ende e laboratorit të analizave që në qytetin e Kosovës vazhdon t'i dërgojnë në Francë, Lyp, Pasteur, e vizë të tëra që në ende nuk ka gjithë mundësi për të investuar në krimin e laboratorit në Kosovë dhe avancimit e laboratorit Kosovës në të drejtën. Dhe stapit të personelit mjekësor, në avancimin e personelit mjekësor në Kosovë.
E zoti Mehmeti ka shtuar se analizat e pacientve i dërgojnë jashtë vendit në mungesë të kushteve adekuate për përpunimin e tyre në klinikën infektive.
Sa e përket analizave laboratorike, cilat janë esenciale për këta pacient, edhe më tutje të analiza dërgohen jashtë vendit, është fjala për dy analiza paksa matë sofistikume, cilat nuk punohen edhe matutje të na, për dërgohen dhe më thonë jashtë vendit, për cilat i dërgohen dhe më thonë mostra dërgohen për mes një laboratori dhe matutje në mënyrë elektronike i marim rezultatet e këtune analiza.
Si do qoftë, përfaqësues të zyres organizatës botërore të shëndetësisë thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenje njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar Rusinë se siguria dhe kufit e shteteve anëtare të BE-s janë të paprekshëm.
The Baltics and Poland are very important members of the European Union.
Shtetet e Baltikut dhe Polonia janë shtete shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian dhe ato nuk duhet të mendojnë se ne nuk do të jemi atje nëse siguria dhe kufit e tyre janë në rrezik. E kemi për obligim të mbrojmë nëse është e nevojshme sigurinë e secilit, ka thënë Juncker në një fjalim para Parlamentit Evropian. Lufta në Ukrainë ka çuar marrëdhëniet e Moskës me perëndimin në nivelin më të ulët qysh nga lufta e ftohtë. Rebelët sirian të lidhur me Al-Qaidën kanë marrë kontrollin e një baze të rëndësishme ajrore në provincën Idlib pas një rrethimi dyvjeçar. Baza Abu Bakar Duhur ka qenë pozicioni i fundit i regjimit në këtë provincë, e cila tashmë kontrollohet pothuajse tërësisht nga rebelët. Militantët pas sulmit besohet se janë një koalicion i grupeve islamiste përfshirë frontin Al-Nusra. Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Teherani nuk do të hyjë në bisedime me Shtetet e Bashkuara jashtë kornizave të marrëveshjes zbërthamore të arritur me fuqitë botërore. Ai ka thënë se Teherani ka negociuar çështjen zbërthamore me Washingtonin për arsye specifike. Nuk do të lejojmë negociata me Amerikanët për çështje të tjera, ka thënë Khamenei. Komentet vijnë një ditë pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka sinjalizuar se Republika Islamike është e gatshme të bisedojë me Shtetet e Bashkuara për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Një gazetar pakistanez është vrarë në qytetin e Karachit. Persona të pa identifikuar kanë qelluar për vdekje Aftab Alamin pranë shtëpisë së tij. Ai ka punuar për kanale të ndryshme televizive. Ky është sulmi i dytë ndaj gazetarëve në Karachi në më pak se 24 orë. Të martën policia dhe persona të armatosur kanë hapur zjarr ndaj një furgoni të transmetuesit privat në Pakistan Geo TV, duke vrarë teknikun Arshad Ali Jafri. Sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, mbi 50 punonjës të mediave janë vrarë në Pakistan qysh në vitin 1992. Elizabeta e dytë është bërë mbretëresha që ka shërbyer më së gjati në historinë e Britanisë. Ajo ka mbretëruar për 63 vjet e 7 muaj. Mbretëresha ka falendëruar të gjithë dashamirësit për, siç ka thënë, mesazhet prekse dhe të mirësisë.
Prince Philip and I are very grateful for the warmth of your welcome on this occasion. Many including you first minister.
Princi Filip dhe unë u jemi shumë mirënjohës për ngrohtësinë e mikpritjes suaj, ka thënë mbretëresha teksa ka takuar qytetarët në Skoci, ku edhe ndodhet me pushime me bashkëshortin e saj. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se shërbimi i Elizabetës ka qenë vërtet modest. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org ose edhe llogaritë e radios son në Facebook dhe Twitter. Krejt në fund kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni, përkeqësohen raportet midis qeverisë së kryeministrit Mustafa dhe opozitës. Rreth 14.000 persona riadhësohen në Kosovë, BE-ja e shpall atë vend të sigurt. Komisioni Evropian në anën tjetër bën thirrje për sistemimin e 160.000 refugjatëve nga vatrat e luftës. Elizabeta e dytë është bërë mbretëresha që ka shërbyer më së gjati në historinë e Britanisë. Dëgjues të nderuar, kaq pra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa Lirë është në orën 21. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.